leser der vi stanste i går i. Vi begynner i 1. Samuels bok, det 17. kapittel, og leser fra vers 1 i Jesu navn. Vi leser noen spredte vers. Filistrene samlet sine hærer til strid og kom sammen i Sukko, som hører til Juda, og de slo leir imellom Sukko og Aseka ved Efes Damim. Og Saul og Israels menn samlet seg, og de leiret seg i Terebintedalen og fylket seg mot filistrene. Filistrene sto ved fjellet på den ene side, og israelittene ved fjellet på den andre side, så de hadde dalen imellom seg. Da gikk en tvekjemper ut av filistrenes leir. Han hette Goliat, og han var fra Gat. Han var 6 alen og et spann høy. På hodet hadde han en kobberhjelm og var kledd i en skjellbrynje, og brynjens vekt var 5000 sekel kobber. Han hadde kobberskinner på leggene og et kastespyd av kobber på ryggen. Skaftet på hans spyd var som en veverstang, og odden på hans spyd veide 600 sekel jern, og hans skjoldbærer gikk foran ham. I det 11. vers, da Saul og hele Israel hørte disse filistrenes ord, ble de forferdet og fryktet storlig. 24. vers. Og alle Israels menn flyktet for mannen da de så ham, og var meget redde. 45. vers. David svarte filisteren, du kommer mot meg med sverd og lanse og kastespyd, men jeg kommer mot deg i Herrens, herskarenes Guds navn, han som er Gud for Israels fylkinger, han som du har hånet. På denne dag skal Herren gi deg i min hånd, og jeg skal slå deg i hel og skille ditt hode fra din kropp, og jeg skal på denne dag gi likene fra filistrenes leir til himmelens fugler og til jordens ville dyr. Og all jorden skal få se at Israel har en Gud. Fader i Kristus Jesus, vi vil igjen få lov å gi uttrykk for takknemlighet som du fyller våre hjerter med, og få lov å være til stede her og lytte til sang og vitnesbyrder og tale som fyller våre hjerter med et innhold som vi blir takknemlige. Og vårt beger, det har en tendens til å flyte over. Vi ber, Herre Jesus, for deg som ennå ingenting har fått av deg. Vi ville få lov å be, måtte der strømme noen strømmer også til andre. Vi ber i ditt dyrebare navn. Amen. Vi har prøvd i disse timene å lese om David som et forbilde på Jesus Kristus, Guds sønn. Og vi har prøvd å lese om Saul, den salvede Saul, som et forbilde på Adam, og Sauls ett og slekt som et forbilde på Adams fallenhet. Og det vi nå var kommet til og begynte å lese av, det var beretningen om Davids kamp imot Goliat. Og noen beretning i Bibelen som kan røre våre hjerter, altså heller så har, ja, som tidlig i barndomsårene fikk øynene eller ørene til å stå på stultrer. Stilker når vi hørte dette for første gang, det vet jeg i alle fall, det gjorde inntrykk på meg. Men Senare i livet så har jag läst om någon annan än David och Goliat i denna berättning. Jag finner här en av de vackraste beskrivelser av när Kristus Jesus gick till kamp emot en annan Goliat på Golgatas kors. Jag hade lust att bruka denna berättningen som en illustration på det som skedde på Golgata för så länge sedan. Det som man har hört om rent läromässigt kan vi här få alltså ett bild av, så kan ge oss en illustration som det kanske kunde gripa våra hjärtor på en annan måte. Det begynte med att filistrene samlade sig och samlade sina herrar till strid. Och det så Jesus sa, så samlade sig på Golgatas kors. Det var att han sa för han gick till Golgata att detta är eders time och mörkets makt. Det var en krig emellan ljus och mörke. Mörkets makt är inte bara ett uttryck, men det är en realitet. Och det är något så Sauls hus och Sauls ett och Sauls familje och släktingar hade en bitter erfaring av så länge de levde. Det var att krigen mot filistrene var, har alla Sauls dagar. Och var det slik för Saul att krigen mellan filistrene och Saul var här, så är det bara ett svagt bild på hvorledes mörkets makters krig emot ofrälste människor är hare alla de ofrälste människors levedagar här i denna världen. Så du må aldrig tänka en tanke att det är lätt att leva som ett ofrälst människa i denna världen. Det ska det som filistrarna är förbildade på. Mörkets makt. Och som det som skjuler sig bak de makter som mörker skjuler. Det ska de strida emot Adams fallne ett så länge de lever. Där är ingen fred för den ogudlige. De har aldrig en dag fred. Aldrig en dag. De kan pröva och kväla det på en eller annan måte. Men det är alltid någon som står dig efter livet. Slik som denna berättningen fortäller. Det var inte bara att krigen var hare alla Sauls dagar, men här får vi en berättning om när de koncentrerade denna krigen på denna platsen. Hvor de slog leir och hvor filistrarna samlade sig i Soko. Det var en avdelning av fienden som sniker sig fram i betydningen av det navnet. Och det är det samma hvorledes ett ofrälst människa önskar att undgå att bli plagte av mörkets makter, så sniker de sig in på det. Du kan vara ganska säker. Det är aldrig en möjlighet för ett ofrälst människa att gå. De sniker sig in på det. Och det var på ett område som hette Aseka, och betydningen av Aseka, det var att den fienden som snäck sig in på, han var gott beskyttad, så det är inte ett ofrälst människa som kan tillintet göra dig, så gör livet surt för dig. Slik är det Bibeln framställer för oss. Livet för ett ofrälst människa, det är inte slik som det framställs i fjärnsyn i alla fall. Där skulle du säga, och i litteratur och i blad, där kunde du tro det, alltså det att leva som ett ofrälst människa, det var att leva som syndare i sommarsol og ikke kjenner til problemer i det hele tatt. Men jeg skal si at de har fiender ifra mørkets makt, så sniker seg inn på de, og så er så godt beskyttet at de lar seg ikke i det hele tatt overvinne av et eneste ufrelst menneske. Jeg skal ikke si noe mer om det, men det var denne striden og denne konflikten som Sauls hus fikk med filisterne. Det var ved en plass som heter Efesdammen, som betyr blodgrenser, og det gikk opp for dem at dette er en kamp på liv og død. Det er så grufullt alvorlig å være et ufrelst menneske. Kampen er på det livet det står om. Det står om livet for hvert et eneste ufrelst menneske. Det er noen som står i etter livet. Det er ikke en uskyldig krig, og det er ikke en uskyldig strid, men det er en strid som går til blodgrensen, og det er bare fallende. Og så var det her i denne beretningen, i dette kapitlet, så er det en beskrivelse av hvor Saul samler seg. Det er et område som svarer til dette, hvor Adams falne ett kan samle seg, sånn som de gjorde den gangen. Det var i Terebintedalen. Saul, han samlet sine menn og slo leir i Terebintedalen. Terebint, det er et tre som du vil finne beskrevet i Første Mosebok. Om i forbindelse med Abraham, så hadde Abraham slått seg ned i Mamres Terebintelund. Og når han slo seg ned i Mamres Terebintelund, så fikk Abraham besøk av tre menn midt på heiteste dagen. Og en av de tre mennene var Herren som kom på besøk til ham, midt på heiteste dagen. Og når han fikk himmelbesøk av Abraham i Mamres Terebintelund, så sa han: «Sett dere her under treet.» Det er en beskrivelse i Bibelen om et tre i bestemte form. Og det er treet. Det er en lund. Det er et område i denne verden så det går an for et ufrelst menneske og så samler seg i Terebintedalen. I den dalen så treet er reist. Og det er det treet, de gir det ikke navn en gang. Når Peter vittner om dette treet, så vittner han om han som bar våre synder på sitt legeme, på treet, ikke på korsets tre. Det var unødvendig å si korsets tre. Han bar våre synder på treet, for det er bare ett tre i bestemte form i Bibelen. Og for et privilegium som Adams falne ett har, å kunne samle seg imot de som står oss etter livet, det er i denne dalen, der så korsets tre er reist. Og et terebintetre, terebintedalen, terebinten er et tre som er litt ulikt mange andre trær. Det er alltid grønt. Det er alltid frodigt. Det er et træ, som alltid er grønt. Og samler sig om Golgatas kors, så er det alltid frodigt. Det er aldrig vissent. Det er aldrig vinter. Det er aldrig bladløs. Det er aldrig tørt å samle seg i den dalen under korset der det var reist. Terebintedalen, treet som alltid er grønn. Men det er ikke bare at terebinten alltid er grønne, Men denne terebinten har alltid en lukt, avgir en lukt som er en vellukt, det dufter vidunderlig godt. Og det er en sånn duft som har tiltrekning på menneskene. Det er en duft som er frastøtelige, og så er det en duft som er tiltrekkende. Og for Adams fallnett så har det vært slik, nede gjennom alle tider, å samle seg i denne terebintedalen, samle seg om Golgatas kors. Det har altså en tiltrekkende. Å forkynne Kristi død, det er en vellukt av Kristi død. Det er ikke frastøtelige lukt av Kristi død som det er av mennesker. Der er det lik lukt, og den er frastøtelige. Om du har vært glad i personen i levende livet, så blir du frastøtt når de dør, for da blir det lik lukt. Men av den Herre Jesu Kristi død så var det ingen frastøtelige duft. Det var bare en vellukt av Kristi død. Og den vellukten skal jeg fortelle deg, har hatt en dragende makt på syndere, på Adams fallnett, til å samle seg i denne terebintedalen, inntil denne dag. For det har en dragende makt på en synder å høre om han. Så eier det treet, at når han døde, så døde han for syndere som meg. Det er ingen frastøtelige ting i forbindelse med Jesu død, det er bare tiltrekkende duft. En vellukt av Kristi død. En mer kan jeg ikke si om det skulle ønske om å kunne fått lov av hvor et redskap for Herren å få deg til å samle deg i denne dalen, i den fortvilet kampen som du har imot deg, krefter, mørkes krefter, som står deg etter livet. Og det er ingen lek over et menneske her i denne verden, for det er noen, det er livet det står om. Det står om ikke bare et legemlig liv, men det står om livet for deg for evigheten. Det står om en annen død, som er verre enn den legemlige død. Jeg skal ikke si mer om det, jeg skal lese videre om den. Så steg fram av den fientlige her i den dalen, og så steg fram på der i denne terebintedalen som var på Golgatas kors. Det treet som har lagt et samlingssted for Adams fallnett, hvor du befinner deg i denne verden, så går det an å samle seg i den dalen. Og under den forkynnelsen og under den tankegangen og det å være opptatt med det som hendte på Golgata, der var det en tvekjemper som steg fram, en filister ved navn Goliat, en tvekjemper er et uttrykk så uttrykket han er uovervinnelige av alle vanlige mennesker. Saul, han var en kjempe selv. Han var en mann som hadde hovet høyere enn all folket, og han var en kriger som der stod respekt av. Men når han så denne tvekjemperen, så leste vi i 11. vers, der Saul hørte filisterens ord, ble han forferdet og frykter storligt. Jeg vet ikke om det er noen som har hørt den røsten av din tvekjemper som står deg etter liv. Jeg er ikke sikker på om disse dine fiender har fått vist seg for deg, slik som det står i det 24. vers. Da de så ham, ble de meget redde, og så kom de på flukt. Hvis du ikke er redde, du så enda måtte være ufrelst, det er så forunderlig blitt. På bibelkurs i senere tider, at selv på bibeltimer så opplever vi det at vi har besøk
av ufrelste mennesker, og det er med Gud inderlig takknemlige for. De er så hjertelig velkommen så det overhovedet går an for noen å bli. Og skulle du være her og kunne være et ufrelst menneske som ikke er redde, så må det være bare en forklaring for deg, at denne tvekjemperen har ikke vist seg for deg. Og du har ikke hørt hans ord, men han står deg etter livet. Og han er en tvekjemper, og du har ingen sjanse til å unnfly. Han kommer til å ta knekken på deg. Han kommer til å føre deg til en død som er verre enn den legemlige død. Den annen død, så ildsjøen, en tvekjemper, seks alen og et spann. Hadde jeg sett en sånn mann, så hadde jeg blitt livredd, altså. En alen i Bibelen, det var lengden på underarmen av en mann. Så kan du tenke deg seks alner og så et spann, så blir han altså cirka 3 meter høy i alle fall. Og hadde jeg møtt en sånn mann i mørket nå, da hadde jeg i alle fall aldri fått nervene mine på rette kjøl mer. Det er helt sikkert. Og hadde jeg sett han i dagslys, så hadde han skrevet vete av meg da også. Altså, et fryktinngytende syn. Og var det slik på den gangen også å bli skremt av en tvekjempe av en filister, så skal jeg fortelle deg. Jeg har ingen vanskeligheter med å si det, at de tvekjemper av de fiender som sto min sjel, når jeg hørte døres ord, og de har vist seg for min sjel, da ble jeg redd. Det var et fryktinngytende syn å se de mørkets makter som sto meg etter livet, og som ville vinne over meg. Selv om jeg var sterk som en saul, så ble jeg som en flue i forhold til sånne makter som ville føre meg i en evig fortapelse. Har du ikke sett dem, så kan jeg forstå. Har du ikke hørt dem, så kan jeg forstå. Du kan ta det rolig, men jeg kan ikke forstå det. Hvis du har sett, og hvis du har hørt hans spyd, trenger ikke skildre det, det var i alle fall frykten jødene. For en tyngde, bare åten på det var 9 kilo. Goliat, navnet Goliat, han er nemlig et forbilde på. Goliat betyr en utlending. Han representerer en fiende som står og sitter i livet som ikke er av denne verden. Det er ikke et vanlig menneske, det er ikke et naturlig menneske. Det er ikke storvokste mennesker, men han representerer makter og myndigheter ifra en annen plass enn denne jordklode. En utlending, makter som står deg etter ditt liv. Da Saul så han, så ble han forferdet og fryktet storlig. Så hadde jeg lyst å avlegge et vitnesbyrd om David, og bruke denne David som en vidunderlig illustrasjon, et glimrende bilde på det som den Herre Jesus gjorde på Golgatas kors, der David gjorde noe tilsvarende den gangen. David sa, som jeg hørte, du Goliat, du kommer mot meg med sverd og lanse, men jeg kommer mot deg i Herrens, herskarenes Guds navn. På denne dag skal Herren gi meg i din hånd. Og før han gikk imot Goliat, så gikk David ned i bekken og valgte seg ut 5 glatte steiner. Hvorfor han gjorde det den gangen, det har jeg spekulert på. Men det var for at han var redd for en bomma med den første, at han skulle sikre seg 5. Nei, han var ikke redd for å bomma, for hadde han bomma med den første, så hadde Goliat drept han. Så det var ingen sjanse for å bruke noen av de andre enn den første. Men når han tok 5 glatte steiner, så var det fordi det lå altså en bibelsk dyrebare sannhet i det. David fikk bruk for bare en stein den gangen, for han møtte bare en Goliat. Men Goliat hadde 4 brødre, det var 5 Goliater. Men David felte bare en av disse Goliatene. Og derfor så ble den freden som David skaffte til veies for Saul og Sauls hus og Israel den gangen, den ble av korte varighet, fordi det var 4 andre Goliater som meldte seg på arenaen senere. Andre steiner senere. Men på Golgatas kors, der var der en så imotbildet til David, som gikk imot ikke en Goliat. Han hadde 5 steiner med seg, den Herre Jesus på Golgatas kors. Og der brukte han alle 5 steinene. Så når han ropte ut de ordene, som vi altså kjenner så godt, men gjerne kjenner så lite hva de dekker, hva innhold der ligger bak, når Jesus sa, det er fullbrakt, da hadde Jesus brukt alle 5 steinene. Og når han hadde brukt alle 5 steinene, så hadde han tilintetgjort alle 5 Goliatene. Der var ikke flere fiender igjen. Kolossenserbrevet, det 2. kapittel og det 15. vers. Kolossenserbrevet, det 2. kapittel og det 15. vers. At Kristus viste seg som seierherre over dem alle på korset. Han stilte de frem åpen lys til skue som avvepnede. Alle Goliatene var møtt frem på Golgata, og der blir de stilt til skue alle 5. Og de blir stilt til skue som avvepnet og tilintetgjort. Ikke tilintetgjort på den måten at de ikke eksisterer lenger, men til intet gjort som farlige fiender, avbevepnet. Jeg fikk nå oppleve 1945 at når kapitulasjonen kom, så hadde tyskerne i Norge i hær som de opplyser, som var fullt kampdyktige på 240.000 mann. Men den hæren på 240.000 mann, den ble ikke tilintetgjort med at de ble drept, men den hæren ble tilintetgjort på den ydmykende måten at de ble avvæpnet, hele gjengen, og gjort ufarlige som fiender, og de ble sendt hjem igjen. Ja, det gjorde de. Og det som skjedde på Golgatas kors, det var at den Herre Jesus viste seg som seierherre over dem alle i det han stilte de til skue som avvæpnede. Du kan se på hvem du vil av dem, så står de der på Golgata avvæpnet. Jesus er helten fra Golgata som avvæpnet maktene, myndighetene, og stilte dem åpen lys til skue i det han viste seg som seierherre over dem på korset. Du verden for en illustrasjon av Golgata som kampen mellom David og Goliat gir oss. Jeg skal ikke gå inn på historien selv om den er full av dyrebare forbilder. Men jeg hadde lyst i disse kostbare, dyrebare minutterne som er til vår rådighet her i denne bibeltimen, å nevne på navn de 5 som den Herre Jesus
stilte til skue som avvepnet på Golgata. Alle maktene i bestemt form. Alle myndighetene i bestemt form. Det var ingen som ikke var til stede. Det var ingen makter som ikke sto avvepnet på Golgatas kors. Og jeg skal nevne dem i den rekkefølgen som de var mest fryktinngytende for meg. Husker du hva den ene røveren sa til den andre som var korsfestet i sammen med Jesus? Så sier den ene røveren: frykter du ikke engang for Gud? Frykter du for Gud? Har Gud vist seg for deg på denne fryktinngytende måten som Gud er for en synder? Han spurte ikke om han frykter for helvete. Frykter du ikke engang for Gud? Hvorledes er det med deg? Er det ikke det som er den største grunnen til frykt for et Adams fallet menneske? Var det ikke det som lagde frykt for Adam når han var falt? Når han hørte Gud i haven, så ble han redd, og så skjulte han seg. Og det var Gud som var den største faren i mitt liv. Frykter du ikke engang for Gud, du som er under samme dom? Det er blitt så forskrekkelig lite av den sorten. Gud åpenbarer seg ikke slik ser det ut for folket vårt i dag. Og hvem det er som er skyld i det, det vet jeg ikke. Jeg ønsker iallfall ikke å være i selskap med deg som det står omtalt i Bibelen, som tilhyller Gud med ord som ikke var rette. Det går an å tale om Gud med ord så Gud blir så tilhyllet at det er ikke noen syndere som blir redd i Gud lenger. Han Arne Garborg, jeg har altså ikke vært noen person som har vært noen lesehest. Og ikke har jeg lest mye skjønnlitteratur, ikke har jeg lest stort i det hele tatt. Det ble en lidenskap i min liv, og det tok alt min tid. Det ble Bibelen. Jeg har ikke lest stort noen annen bok, så jeg er analfabetmest, det samme hva jeg skal snakke om andre folk om. Men der, hvis vi snakker om Bibelen, da føler jeg meg på hjemmebane. Der jeg kjente, det er den eneste plassen jeg føler meg kjent. For livet mitt har jeg brukt til det. Men så minnes jeg fra Arne Garborg, når jeg leste, enten det var noe hva tid jeg gikk på skolen, det vet jeg ikke. Jeg gikk et år på en middelskole også, kanskje det var der. Og det gjorde et sånt uutslettelig inntrykk på meg at jeg kan aldri glemme det mer. Han skriver det, at når jeg skal være glad, så må jeg glemme Gud. Det er den eneste mulighet. Og den eneste mulighet for syndere å få seg en glad stund, det er når det lykkes for de å glemme Gud, om det er noen muligheter så de kan få det til. Men for en synder å få se Gud slik Gud er. Jeg skal bare lese. Ifra et ord av Jesus, Matteus 10, og det 28. vers. Jeg er kommet, sa Jesus, ikke for å lære dere til å frykte for mennesker som kan slå legeme ihjel, og deretter ikke kan gjøre mer. Men jeg er kommet for å gi dere frykt for Gud, som både kan ødelegge sjel og legeme i helvete. Har Gud vist seg for deg på en sånn fryktinngytende måte, så skjelver du om du er så sterke som en sau. Det skal jeg fortelle deg.
Men det er grufullt å falle i den levende Guds hender. Det er ingen djevel som skal pine sjeler i helvete. Det er ingen djevel som styrer i helvete. Men helvete er et sted som Gud har berett og lagt til. Og det stedet som Gud kaller helvete, det har han berett som et pinested for djevelen. Det er ikke djevelen som skal pine i helvete, men det er djevelen som Gud skal pine i helvete. Og den som ikke blir frelst, vil bli ødelagt av Gud i helvete, i både sjel og legeme. For det er ikke en oppstandelse bare så heter livets oppstandelse av frelste mennesker, men det er en dommens oppstandelse. Om de troende står opp, så skal også de ufrelste stå opp. Og de skal ødelegges i helvete i sine legemer. Det er så det går gjennom merg og bein. En ild er opptent i min vrede, sier Gud, og den brenner. Og den brenner til det dypeste av dødsriket. Og det var det jeg fikk oppleve, at den Herre Jesus på Golgatas kors, Arnold, det er fullbrakt. Synden er sonet, og gjelden er betalt. Og du, jeg kan aldri få gi uttrykk for den takknemlighet at den faren er utryddet for alle evigheter. Den Herre Jesus, ved den seieren han vant på Golgatas kors, så var han i stand til å gi Gud løsepenge for mitt liv. Så resultatet av det er at nå har jeg fred med Gud. Og det kommer aldri mer ufred. For han avvepner. Han avvepner Gud som en fare for meg. Fordi han kunne gi Gud løsepenge for mitt liv. Jeg kan ikke makte å si mer om det, men det er altså så dyrebar for meg. Å ha det klart for meg natt og dag, at jeg har fred med Gud, at Gud er aldri en fare for meg i livet. Han er aldri en fiende, fordi jeg har latt meg forlike med Gud. Har du gjort det? Eller er du fremdeles med et fiendsk sinnelag imot Gud? Ja. Den andre, han brukte fem steiner. Der er ingen fiender igjen. Der blir ikke noen mer ufred. Der blir ikke nytt spektakel. Der blir ikke mer ufredstider for den som er kommet i samfunn med den himmelske David etter hans fullkomne seier på Golgatas kors. For det er ikke flere fiender som kan lage mer spektakel. Han avvæpnet de alle. Første Peters brev, det er femte kapittel, og det er åttende vers. Eders motstander, djevelen. Før Golgata så hadde han altså sine våpen i behold. Men etter Golgata så er vår motstander djevelen avvæpnet. Og derfor, fordi han er avvæpnet, så går han omkring. Ja, det gjorde han ikke før. Han går omkring. Tenk at vår motstander ble avvæpnet av den Herre Jesus på Golgatas kors. Han tilintetgjorde djevelen på den måten at han avvæpnet, gjorde han ufarlige for alt Guds folk. Eders motstander går omkring og søker hvem han kan oppsluke. Stå han
imot, faste i troen. Hva på? At han er avvepnet ved Kristi seier på Golgata. For har du sett det resultatet og det bildet der? Har du sett for en ydmykelse? Og han må fly fra eder. Å, men jeg skulle ønske at du lærte disse dyrebare sannhetene å kjenne, slik at du i tro kunne stå djevelen imot, og så må han fly ifra deg. Ja, ja, la det være med det. Den tredje steinen ble brukt imot den tredje fiende. Og der sa den samme røveren på Golgatas kors: vi får igjen det våre gjerninger har forskyldt. Jeg vet ingenting. Jeg vet mest ingenting som har så var i så store plager for meg, og så kunne skremme meg sånt, når jeg hørte mine synder, og så mine synder, så ble jeg redd når jeg skulle møte deg igjen. Jeg skal fortelle deg om det, så gjør at det er fred i mitt sinn, og fred, altså i min tanke og i mitt hjerte. Det er fordi at den Herre Jesus på Golgatas kors avvepna synden. Jeg ble ikke syndefri ved å bli frelst. Jeg ble ikke syndefri ved å komme til troen på Jesus. Men det som jeg ble frie, jeg ble frie syndens lønn. Det farlige med synden, det var at jeg skulle få igjen. Vet du hva den Herre Jesus ga meg på Golgata? Han gav meg, kjøpte til veies noe som hette syndenes forlatelse. Og det er det som gjør at jeg er fri, frykten for å få igjen for det som mine gjerninger har forskyldt. Men den som ikke er frelst, men dine synder, de vil finne deg igjen. Ikke de sier det at det Det er ingen som vil få noe med sine synder å gjøre i evighet. Jo, jeg skal si du får igjen for dine synder. En vær etter som han har gjort. Det er noen som fremstiller det slik at Jesus har tatt synden bort ifra alle mennesker, og at det er bare ei synd som fører mennesker i fortapelse, og det er vantro. Han skal overbevise verden om synd fordi de ikke tror. Og så sier de det at det er bare fordi de ikke tror, så de blir skyldige, bare den synden. Men det som er forklaringen, det er at fordi du ikke tror, så skal han overbevise deg om synd, at du skal møte igjen og stå til rettes for alle dine synder. Men hadde du trodd på den Herre Jesus, så skulle du bli overbevist om at du skulle få forlatelse for alle dine synder. Jeg skal si at den som synder mye, han får flere slag enn den som synder lite. Der blir grader i fortapelsen, og der vil bli. Jeg vil ikke si det, for det går meg gjennom merg og bein. Jeg hadde lyst til å si til slutt den fjerde og den femte steinen. Den fjerde, han avvepnet maktene og myndighetene. Det er noe som heter ondskapens ånde her i himmelrommet. Og i den tilstand som et ufrelst menneske er, så sier Efeserbrevet, som jeg har hørt om, den ånd som nå er virksom i vantroens barn. Jeg hadde lyst til å fortelle deg i alle fall at den ånd, makter og myndigheter, den ånd som nå er virksom i vantroens barn, disse åndsmakter, disse makter og myndigheter ble avvepnet på Golgatas kors, så den som hører Herren til, han kan stå disse åndskrefter imot, så de slipper å være virksom i ditt liv. Og er det noe som jeg er takknemlige for, Gud inderlig takknemlige for, så er det den seieren på Golgata, så har fritt meg fra å være et menneske som må drives av sånne forferdelige, urene, sataniske, djevelske ånder, og bli besatt av slike ånder. Det er aldri en av de som hører Herren til, så trenger drivet stå dem imot, faste i troen, så må de fly ifra deg fordi de er avvæpnet. Jeg skal ikke heller si noe mer om det. Jeg bare nærmere nevner den femte og den siste. Og det er sagt oss i Bibelen at det blir den siste i rekkefølgen. Den siste fiende som tilintet gjøres, det er døden. Og de aller fleste mennesker tenker da altså at det er altså det siste som skal tilintet gjøres. Det er når Jesus da kommer, da vil døden bli tilintet gjort. På en måte er det sant. Men altså i den rekkefølgen så den Herre Jesus tilintet gjorde disse fiendene på Golgatas kors, så var døden den siste i rekkefølgen som han tilintet gjorde. For i Timoteus 1:10 så står det, han tilintet gjorde døden og førte liv og uforgjengelighet frem for lyset ved evangeliet. Og skulle få si noe godt, om du skulle få bud om at nå var det din tur å dø, og så skulle ligge der med vissheten om, nå er det bare dager om å gjøre, nå er det bare tid om å gjøre, så er det min tur å gå over den grensen. Jeg vet ikke noen ting som har vært så verdifullt for meg å få vite, at døden er tilintet gjort som min fiende. Døden er ingen fiende som kan gjøre vondt og påføre vondt for en som hører Herren til. Den er avvæpnet, og det som var det farlige med døden, det står i 1. Korintierbrev 15 og det 56. vers, at dødens brodd, det er synden. Og når synden er tatt bort fra et menneske, så er brodden borte. Og når døden kommer til et menneske som har fått forlatelse for sine synder, så er døden for en slik uten brodd. Det er ingen brodd i døden. Og det er brodden i et våpen som er farlig og kan påføre deg noe vondt og skade. Biene har brodd. Og den kan stikke en gang, og så står brodden igjen, og så er bio ufarlige. Og så stakk døden sin brodd i den Herre Jesus på Golgatas kors. Og den dagen døden kommer til den troende, så kom han i karakter av en tjener. For regelen i Israel var, når en fiende var overvunnen, når en filister var overvunnen, så drepte de han ikke. Men de avvæpnet han, og så gjorde de han til sin tjener, som skulle tjene de hele sitt liv, altså. Og det Gud gjorde, han avvæpnet døden, og så omskapte han til en tjener, og en tjener kan bare gjøre det bedre for oss. Og det å fare bort ifra legemet, og fare hjem til Herren, det sier Bibelen, det er meget, meget bedre. Jeg kan ikke finne noe mer vidunderlig illustrasjon som forteller om at her er jeg kommet inn i et område med konstante fred. For her er det alle makter og alle myndigheter er stilt til skue som avvæpnet. Og da er det ingen grunn til å frykte dem. Fader, i Kristus Jesus, Det är alltså ganska omöjligt att få mitt hjärta och mitt ord och mitt sinne och min tanke till att få ge uttryck för det som jag borde ge uttryck för av tacknämlighet, för det du har frälst mig ifrån alla fienders makt, fritt mig ifrån den största faran att gå evigt förtapt, fritt mig ifrån djävulens makt, frid mig ifra syndens lönd, frid mig ifra mörke ondskapens onde här, som nu är verksam i vantrons barn. Och så har jag fått en lucka i mitt liv inte denna stund, och fått uppleva en verksamhet av den heliga ånd i mitt liv. Och så gläder jag mig med tanken på den dagen budet kommer ska gå. Så ska jag möta en tjänare som ska göra det bättre för mig och komma hem till dig, Jesus. Det ska vara mycket bättre än att vara här. Så vill man be om din välsignelse på den enkelte sättet stedet. Ser du någon stackars själar här, ung eller äldre, så inte är frälst, så inte har fått vunnit, så vill man vara med och be för dig. Be samman. Låt detta kurs bli dig till frälse och liv.